Микрофон алдында ол Суқырмаш. Тапшыруыбызда. Татарстанда әдәбиәт елын узган елға йомғақ белән Ибраһимов исемендәге тел әдәбиәт һәм сәнгать институты башлап җибәрә. Республикада әдәбиәт елын үткәрү язучылар берлегенә тапшырылган. Аның җитәкчесе Рафис Корбан бу ел өчен дәүләт программа булырга тиеш иде дип белдерә. Акча һәм кушканны көтеп ятмыйча яшьләр кичә Гаяз Исхакый туган көнен искә алды һәм аңа Казан халкының игътибарын җәлеп итәргә тырышты. Бәлки бу башлангыч киләчәктә рәсми бәйрәм көненә әйләнер ди активист Наил Нәбиуллин. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан хәбәрләреннән соң сезне Татарстан язучылар берлеге рәисе Рафис Корбан белән әңгәмәгә чакырабыз. Үзе ул Русия күләмендә әдәбият елының исем өчен генә үткәрелүен, аның өчен бүленгән акчаларның хәтта яхшырак бер бина төзү өчен дә җитмәячәген әйтә. Рәмзи Табулаев башта Уфа яңалыклары белән таныштыра.
Республикала хезмәт базарын күзәтү порталы эш хактары буенча тикшеренү узарган. Хезмәтләрдән күренүенсә, компанияларның 13% гына быел хезмәт хакын арттыруы хакында белдергән. Һәр икенче ширкәттә эш хактары үзгәрешсез кала. Яна 36% әлегә анык план билдәләнмәве, компанияның килеп туган хәлгә ярашлы эш итәсәге турында белдергән. Хезмәт хакларын күтәрергә теләүчеләрнең төп өлешен сәнәгать ширкәтләре, ремонт һәм техник хезмәтләре программалар төзү, финанс өлкәләрдә эшләүче компаниялар алып тора. Ә административ ярдәм, сауда, кунакхана хезмәтләндерү өлкәләрендә эш хакларының бераз кәмүе көтелә. Ул арала республикала 1 марттан медицина препаратларына хактар арта. Оның күпмегә күтәреләсәген әле дарухана селтәрләре белмәй. Барыһы ла етештерүчеләрдән тора. Шулай да фармацевтика компаниялары хак артуын мөмкин тиклем тоткарларга тиеш. Дарулар быел ел башыннан 15%-ка кыйммәтләнгән. Айрым даруларга 30%-тан да ашып киткән. Шул ук вакытта хактар дарухана селтәрләренә карап та төрелләнә. Икътисади күрсәк шартларында халыкты дарулар менән өдлекһеҙ тәэмин итү яһәтенән бер нисә юнәлеш тәҡдим ителә. Атап әйткәндә, етештерүсе компаниялар менән алайлы контракттар төҙөү һәм һатып алыуҙы үҙәкләштереү. Башҡортостан дарулар ҡайтарыуҙы үҙәкләштерелгән рәүештә эшләй. Был 700 миллион һум аҡсаны янда ҡалдырырға ярҙам иткән. Сит илдән Рәсәйгә эшкә килгән сит ил ватандашы рус телен, тарихын, Рәсәй Федерацияһы ҡануниәтен белергә бурыслы. 2015 йылдың 1 ғинуарынан ашу туралағы ҡанун үҙ көсөнә ингәйне. Был тәүсиратта ватандаштарның мәнфәғәтен яҡлау өсөн ҡабул ителгән сараларҙың береһе. Белгестәр билдәләүенсә, ҡанун рус телендә аралаша белгән мигранттар араһында хоҡуҡ боҙоу осраҡтарын кәметәсәк. Шуныһы ла мөһим, ул үҙе эш биреүсенән алданмаясаҡ. Федераль миграция хеҙмәтенең Башҡортостандағы идаралығы бүлек етәксеһе урынбаҫары Тамара Таюпова әйтеүенсә, мигранттарҙың телде белмәүенән файҙаланып, бушлай эшләткән етәкселәр ҙә байтаҡ.
Ул безнең тарихты белергә тиеш, әлбиттә. Тарихты гына түгел, ул Рәсәйнең кайбер канундарын белергә тиеш. Сит илгә килү белән ул үзенең ошо илдә нисә көн законны яшәргә тиешле икәнен дә белмәй килгәс, нимә харап була инде ул сит ил кешеһенән. Килү белән башта шул миграционный учетка баса. Ул шунда баскан вакытта ук үзенең 90 көн генә законны рәвештә Рәсәйдә яши аласагын белергә тиеш инде. Ә бер нәмә дә белмәй килеп, кайбырда йөрүләр көтүләре белән карап торырга да ел һорай башлаһаң, рус телен белмәйләр, аңламайлар. Үзләренең үзбәк телендә безгә Үзбәкстандан күп кеше килә бит инде. Шул яҡы бар, ул зуҡҡа гына андай ул закондар ҡабул ителмәгән, әлбиттә. Ул әҙ генә булһа ла рус телен белһә, юл ярағына, ашау яғына, йәшәү юлын һорай белергә, әҙ генә булһа ла үҙенең хоҡуғын яҡларға теле булһа, аның үҙе өсөн үзенең тагышы булган, үзенә килгән илене, үзенең якташлары алдында да үзенә ниндидер бер терәк була, үзенә ниндидер яклаулык таба ала дигән ул. Хәзерге елларда бездә мигранттар килә. СССР территориясында укыган кешеләр алар рус телен беләләр. Хәзер һуңгы елларда бөтенләй дә рус телен укымагандар мәктәптә аралаша белмәйләр. Күбесе кайбердә эш бирүче ягыннан алданыла, хезмәт хакын кайберсе ала алмый, яки аны шул үзенең сөйләшә белмәгәнлегеннән юк кына йөртәдә ул законды бурусы кешеләр әрәтенә керә. Аның уенда да булмагандыр законды бозу өчен. Шул белмәгәнлеге, аңламаганлыгы аркасында ул шулар әрәтенә кергәннәре дә бар.
Зәйнәп Бейшеваның тормышы һәм иҗадына арналган республика конкурсы җиңүчеләре билдәләнде. Лауреаттарды бүләкләү сараһы халык язучысы исемен йөрткән 140-нчы башкорт гимназиясында үткәрелде. Иҗади бәйге үсеп килүче буында халык язучысының мәдәни, фәнни һәм әдәби мирасын өйрәнүгә ялеп итү, һәләтле балаларда асыклау һәм уларның артамаңгы иҗади үсешенә ярдәм күрһәтү максатыннан оештырыла. Конкурсанттар шигырьләр һәм поэмалар, шулай ук плакаттар, стендтар, виртуаль презентациялар юнәлешендә 120-нән ашу эш тәкъдим иткән ти гимназия итәксеһе Илшат Бикколов.
Конкурстың максаты итеп куела Башкортстанның халык язучысы Зәйнәп Бейшеваның шигъриятен балаларды таныштырырга, артан һәләтле балаларды асырга, шул һәләтле балаларды үстергән укытучыларды табырга һәм башкаһы. Узган елдагы күк ул конкурста катнаша алалар Башкортстанның бетә ЮНЕСКО исемен йөрткән мәктәптәр һәм Өфе ҡалаһының башкорт гимназиялары, лицейлары. Узган 75 эш булдырайды, быйыл 120-нән ашу.
Башкортстанда Айдар Сесен исемендәге конкурс башланды. Сесендәр арасындагы бәйгенең максаты башкорт халкының авыз тел иҗадын үстерү, сесендәр мәктәбен тергезү. Катнашучылар кубайыр, әйтеш, бәйет һәм сиңләүдә осталык һәм маһирлыгын күрһәтә ала. Җиңүчеләр Салават йыены республика фольклор байрамында игълан ителәчәк.
Татарстанда Русия күләмендә игълан ителгән әдәбият елына кушылырга омтыла. Шул уңайдан февральның 24-нән алып 26-сына кадәр Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтында әлеге фән йортының 2014 елда башкарган эшләрен имгаклауга багышланган конференция уза. Институт мөдире Ким Миннулин әдәбият елы дип аталса да, моның әдәбият үсешенә, аны өйрәнүгә сизелерлек нинди йогынты ясыячагы әле билгеле түгел дигән иде кишеге тапшырубызда. Татарстан язучылар берлеге рәисе Рафис Корбан республика ил күләм чарага кушылгач дәүләт дәрәҗәсендә эш планы кабул ителергә тиеш иде дип белдерә. Хөкүмәт әдәбият елын үткәрүне берлеккә тапшырган. Үзе ул Русия күләмендәге бу елның исем өчен генә үткәрелүен, аның өчен бүленгән акчаларның хәтта яхшырак бер бина төзү өчен дә җитмәячәген әйтә. Рафис Корбан белән Наил Алан сөйләште.
Бу ел бит әдәбият елына бөтен Россиясендә дә ул мыскыл итү генә әдәбият елы дип безнең ниләрне. Россиядә шулай юк. Менә 300 миллион акча биргәннәр ди. Нидә Россиядә әдәбият елын үткәрергә дип. 300 миллион акча ул күпме җитә? Менә безнең бинаны име язучылар берлегенең бинасын ремонтлау һәм тапшыру шул 300 миллионның яртысына төште. Димәк, яңадан төзесәң, ниндидер бер шундый бер бина төзергә акча җитә дигән сүз инде. Бер мәдәният йорты төзергә каядыр зур гына бер театр зданиесенә шундый бер здание төзерлек акча. Ул шуның белән әдәбиятны күтәреп буламы? Әдәбиятка ихтирам атнашы мөнәсәбәт юк дәрәҗәсендә. Ул просто мыскыл итү. Әдәбият елы дип игълан итү. Мәдәният елы булды. Мәдәният елында да шул әдәбият турында кайгыртырга булалар иде. Безнең менә мәсәлән безнең бөтен Татарстан язучылар берлеге имен элекке постсоветский пространстводагы республикаларның язучылар берлекләренә караганда иң яхшы положениедә яшибез без. Иң әйбәт положение. Безгә ихтибар, ихтирам, ихтибар Татарстанда бик зур. Башка регионнарга караганда менә күршеләр, башкалар бар имен. Аларның финансированиеләре, аларның финансированиеләре бик теге зарплата алу дәрәҗәсендә генә, ниндидер чаралар үткәрергә, нинди мероприятиеләр үткәрергә бернинди акча бирелми аларга. Әле зарплаталарында әле кисеп-кисеп, мин инде кешеләр турында сөйләм, мин кисеп-кисеп, ике айга бер тапкыр биреп, административный отпускларга чыга-чыга эшләделәр былтыр мәсәлән. Быел инде башкортлар әдәбият елы дип зурлап, нәрсәдер кирештеләр име. Ләкин бер тиен акча бирелмәгән аларга да. Алар инде хәзер һәр районга йөкләтеп инде имеш районнарда әдәби эстафеталар тапшыралар инде. Бер районда үткәрәләр әдәбият елына башланган мероприятие, алар аны семинар формасында үткәрәләр. Яшь язучыларны теге барлыйлар, союзга тәкъдим итәләр шул формада. Ул тоже бер нигенә инде нәрсәдер мискин хәлдән чыгу өчен нидер бер хитрес уйлап чыгарганнар. Безнең Татарстанда, мәсәлән, безгә 5 миллион тәңкә акча бирәбез дип президентның ни чыкты, фәрманы чыкты. Әле ул акча бирелер дип уйлыйбыз инде. Ну, 5 миллион акча нәрсәгә үткәргә җитәргә мөмкин. Без инде РЖБ белән дә шөгыльләнергә тиешбез, дими? Әсәрләребезне теге чит телләргә, урыс теленә, төрек теленә, безнең инде иң максат төрек, төрки нигә халыкларга үзебезне хиш юга таныту. Безнең бит төрек теленә дә тәрҗемә ителгән, тукайыбыз да тәрҗемә ителгән хәтта. Җәлилебездә бер инде язучыбыз бик теге истин-истин генә теге 60-нчы, 50-нчы, 60-нчы елларда теге килеп чыкканнан соң гына алар турында теге әзрәк теге нинең җипшелекчер булды бит Хрущевның. Менә шуннан соң гына нәрсәдер эшләнгән. Совет заманында гына, менә 25 ел уже совет заманы кенгә бер инде дә ни тәрҗемә белән серьезный җитди шөгыльләнгән юк. Безнең менә хәзер Төркиядән безнең бер җигит эшли башлады, яши башлады безнең Казанда. Фатих Кутлы дигән. Менә ул 6 китап чыгарды уже. Безнең язучыларның әсәрләрен төрек теленә тәрҗемә итеп, Төркиянең үзендә китаплар чыгара. Аннан менә киләсе елга без Тукайның 130 еллыгына уйлап торабыз инде. Быел менә төрек теленә 130 шигырын тәрҗемә иттереп, шулай ук Төркиядә бастырып чыгару турында хыялланабыз. Мондый менә уже ниләр килешүләр, ниләр төзелде инде. Аннан соң үзебез Язучылар менә безнең 5 роман язып яталар хәзер җигитләр, президент махсус акча бирде. Безнең тарихи шәхесләребезне татарның шулар турында күләмле, җитди эпихурмадагы әсәрләр иҗат итеп, шуны урысчага, төрекчәгә, инглизчәгә тәрҗемә итеп, дөньяга тарату безнең. Анда Иркай Зәйдулла яза хәзер, Галимҗан Гыйлман яза, Иркай Зәйдулла Кылшариф турында яза, Иркай Зәйдулла Шәйзәдә Бабич турында яза, Айгүл Әхмәтгалиева, менә Айгүл Әхмәтгалиева былтыр Кашкари конкурсында Төрки дәүләтләр 13 дәүләт катнашында язучылар катнашында үткән конкурста 2-нче урын алды. Нидә Бакуда тапшыру булды, аны ул нине Бакуга барып бик зурлап, аннан ашу безнең Рөстәм Радиуллин дигән яхшы егетебез бар бит инде, Иделнең элекке редакторы. Ул язып ята, ул шулай ук роман язып ята, тагын кем язар безнең? 5 язучы язалар, Ләйзу Карнай язып ята, тагын Дәрдмен турында яза ул. Кыскасы, менә ул иҗат белән шөгыльләнергә стимуллар тудырырга безнең битәбез тырышабыз инде. Аннан соң безнең Авыл хуҗалыгы министрлыгы белән инде бер сорау үткәрде конкурс. Бүгенге авыл тормышы чагылдырган проза әсәрләренә менә ул конкурсның икенче ниен хәзер башлады. 1 миллион сум күләмендә приз фонды бир ни вәгъдә иттерезгә Марат Утович. Һәм без менә ул конкурсны эшләтәбез хәзер. Аннан безнең нәрсәдер язучыларга язырга һәм язганнар өчен әҗерен алырга мөмкинлекләр. Ну, менә безне борчыган проблемалар күп. Мин менә Россия Нарышкинга тапшырдылар бит инде Россиядә әдәбият елын үткәрүне. Мин аларның программаларын, планнарын интернеттан карап, безгә дә җибәрделәр менә шулай 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 эшләргә дип. Аларның нигездә язучыларның әсәрләрен китап булып чыккан әсәрләрен просто китапханәләрдә күргәзмәләр итеп үткәрергә, китап укучылар конференцияләре, теге язучылар белән китапханәдә очрашулар, шул китапханәгә бәйләп калдырганнар. Язучыны менә шул китап аркылы танытырга уйлыйлар. Ләкин язучының иҗатын стимуллаштыру турында, язучыга профессия итеп карау турында бернинди дә теге законнарда кабул ителми. Безнең язучыларга гонорар түләү мәсьәләсен уйлаган кеше юк. Язучының социаль яклау турында уйлаган кеше юк. Язучыны профессионал итеп карау дигән әйбер юк. Безнең язучылар оешмалары әдәби теге берлекләрендә, алар иҗтимагый оешма буларак, иҗтимагый оешмалар алар йөзләгән, меңләгән, язучылар бит алар бөтен кеше дә язу белән шөгыльләнә алмый. Ул Ходайдан бирелгән, Алладан бирелгән, туңыштан килгән сәләтең белән генә нәрсәдер иҗат итәргә була. Кеше хат та яза алмыйлар. Теге солдаттан хат язып җибәрергә туган атасына хат язу белән дә шөгыльләнә алмый, теге яза алмый. Язучы аңа профессионал итеп карарга кирәк. Язучы үзенең язганы, язганыннан кергән әҗер белән, гонорар белән яшәргә тиеш. Ә безнең язучылар андый мөмкинлекләрдән мәхрүм. Шуңа күрә әдәбият елы дип үткәрәбез дип әйтәләр икән, иң беренче чиратта менә шуларны үзара килеп, гонорар, китап чыгару мәсьәләсен, китап өчен гонорар алу, китапны тарату, китап кибетләре дә юк менә. Безнең Казанда бердән бер татар китабы сата торган кибет бар, ул да булса подвалда. Шул Татарстан китап нәшрияты директоры Дамир Шакировның шул китапка булган хөрмәте аркасында гына яшәп килә торган. Дамир Шакиров ул китап нәшрияты, ул кибеттән китап сатудан бернинди дә файда күрмәй. Нигә подвалга чыгып әнә шул сатылган китаплардан кергән акчага аренда хакын түләп ята. Китап үзәктә булырга тиеш. Баумун урамында. Безнең беренче номерлы китап кибете бар. Шул китап кибетен яңадан кайтарырга кирәк. Әгәр дә без язучыларга, әдәбиятка игътибар итәбез дип сөйләшәләр икән, истәге абзыйларыбыз, түрәләребез. Менә шулар турында борчылабыз. Безнең бит 1000 еллык тарихыбыз бар, әдәби әдәбият, язма әдәбият тарихыбыз бар дип сөйләшәбез, дийме? Кылгалилардан башланган. Һәм безнең әдәбият музейебез юк. Ул бөтен республикаларда әдәбият музейе дигән әйберләр бар. Ә бездә юк. Бездә теге дәүләт музейында ниндидер ниләр белән генә экспозицияләр күрсәтү белән генә алай гына яшәп булмый, ал әдәбиятны әдәбиятка игътибар булдырырга һәм халыкта үсеп килүче буында әдәбиятка ни хөрмәт булсын дисәң, менә шулар турында да уйларга кирәк. Аннан соң без менә мәдәният һәм мәгариф министрлыгы белән берлектә талантлы балаларны ачыклау, барлау буенча шулай ук менә ничәнче 3-нче ел инде конкурс үткәрәбез. Менә быел әдәбият елында да инде аның теге җемгаклау этабына кердек, ниләр мәктәпләрдән республика буенча җыеп алып, менә шул ниләрне балаларның иҗатын, анда проза да бар, поэзия да бар, драматургия да бар, менә тикшереп, шул Тукай туган көндә 26 апрельдә моңа йомгак ясап, җиңүчеләрне билгеләргә безнең максат инде менә балаларга иҗатка тартылырга, ну, иҗатка тартылган бала, китап укыган бала әхлаклы булып үсә бит инде ул. Аның теге тормышка позициясе башкачарак теге кешелеклерәк нидән чыгып карый башлый. Гуманность дигән әйбер бар. Шуңа күрә менә безнең планнар шул.
Менә бу сез әйттегез.
Әллә нинди ниләр өмет итмибез, ул 5 миллион тәңкә акчага бер нәрсә дә эшләп булмый. Ул менә әгәр дә без безгә әйтәләр, менә давай опера театрында зурлап үткәрик әле ди әдәбият елын диләр. Шунда бер концертка 1 миллион акча җитмәскә мөмкин. Шул 1 миллион акчаны без әдәбият елына бирелгән 5 миллион, 1 миллион бер концертка биреп әрәм итәсе килми. Андый теге показуха белән шөгыльләнәсе килми. Ул эш белән шөгыльләнергә, безгә тәрҗемә белән шөгыльләнергә кирәк, иҗатны стимуллаштырырга кирәк. Менә шундый ниләр теләкләр, максатлар. Мәгариф министрлыгы төзегән график буенча алар конференцияләр, китап укучылар конференцияләр үткәрәләр, төрле язучыларның иҗатына багышланган конференцияләр үткәрәләр. Без шунда язучыларны бүлеп, һәр атнада безнең икешәр районда, икешәр нидә шундый конференция үткәрәбез, анда катнашабыз, язучыларны җибәрәбез. Аннан әдәби очрашулар үткәрәбез, без йөреп торабыз, бөтен республика буенча йөреп торабыз, читләргә чыгабыз, башка регионнарга, Ульяновскига, Башкортстанга, Чувашиягә, башка ниләргә, республикаларга. Шуңа күрә нәрсәдер эшләргә тырышабыз инде. Әдәби ни бит әйткәннәр, нидә Мәскәүдә имеш, әдәбиятка кызыксындыру уятырга кирәк дигәннәр бу әдәбият юлында. Әдәбиятка кызыксындыру уятуны теге әнә шул кайтарып калдырганнар китапханәләрдә күргәзмәләр үткәрү белән генә, китап күргәзмәләре, ярминкәләр үткәрү белән алай гына булмый. Әдәбиятка кызыксындыру уятырга теләсәң, әдәбиятка игътибарны, финанслауны зурайтырга көчәйтергә кирәк. Язучыны язучы дип, профессионал дип санлый башларга кирәк.
Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Рафис Корбан белән алда торган әдәбият елы турындагы сөйләшүне тыңладыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Акча һәм кушканны көтеп ятмыйча яшьләр кичә Гаяз Исхакый туган көнен искә алды һәм аңа Казан халкының игътибарын җәлеп итәргә тырышты. Кем белә, бәлки бу башлангыч киләчәктә рәсми бәйрәм көненә дә әйләнер ди активист Наил Нәбиуллин. Татар яшьләренең Гаяз Исхакыйны искә алу чарасын видеода Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз.
Беренче чаратта бүген Гаяз Исхакыйның тууына 77 ел уңаеннан без халкыбызга, милләттәшләребезгә бөек шәхесебез турында искә төшерәсебез килде. Аларның Гаяз Исхакыйны белү белмәләрен тикшерәсебез килде.
Беләләрме соң?
Гаяз каршы кайберәр белмиләр. Күпләре исә менә Исхакый туган көне булганын бүген белеп шатланып китә, рәхмәтләр әйтеп китә. Ансы да бик мөһим. Иң мөһиме халыкка искә төшерү. Безнең оешмабыз, Азатлык оешмасы 2015 елның Гаяз Исхакый елын башлады. Без ул елны әле менә март аенда гына башлап җибәрәчәкбез. Әлегә әзерлек вакытлары башлана. Менә мондый матур календар да ясаттык. Әлегә 5000 дәнә. Инде аларның 3000 дәнәсе таратылды. Менә бүген дә Аллаһы берсә калганын таратып бетергән ниятлебез. Һәм алга таба ел дәвамында 50000 дә календар эшләтергә таратырга ниятләп торабыз.
Кирәк микән мондый чара уздыру? Файдалы булдымы дип уйлыйсызмы?
Әлбәттә файдалы булды. Кемдер уйланды. Кемдер интернеттан күрәсә, карагыз әле бүген инде акция үткән икән, календарьлар таратканнар икән, әйме? Кемдер әйтәчәк, ничек әле бүген Гаяз Исхакыйның туган көне бит әле искә төшерәчәк, кемдер аның әсәрләрен казыначак интернетта, Яндексларда, Гугларда. Шуңа күрә миңа калса бүгенге акция бик файдалы.
Менә сез инде билгеләп үттегез, ләкин хөкүмәт дәрәҗәсендә Татарстанда берәр чаралар булдымы бүген? Яисә булачакмы?
Мин ишеткән идем, Татарстанның Фәннәр академиясендә нидер чара булырга тиеш. Әмма рәсми дәрәҗәдә Гаяз Исхакый туган көне билгеләп үтелми, кызганычка каршы. Әмма билгеле булганча бит инде менә яшьләр инициативы күп чаракта хөкүмәтә киләчәктә үзенең урынын таба. Менә хәтерләсәгез, Азатлык радиосында моны яктырткан йөз вакытында Азатлык оешмасы Татарстан тамгалары, тасмалары тараткан иде. Һәм узган елның 30 августында бөтен Татарстан хөкүмәтенең җитәкчеләре диярлек Татарстан тасмаларын киеп чыкты мәйданга 30 август бәйрәменә. Кем белә, бәлкем беренче елдан Исхакыйны да шул инициативадан күтәреп алып хөкүмәтте искә ала башлар. Анда фаразлар да бар. Менә әле беренче ел элек Азатлык оешмасы Нәүрүз бәйрәмен оештырган иде, урамда зур иттереп, күп иттереп. Узган елны хөкүмәттә рәсми дәрәҗәдә зур дәрәҗәдә оештырды. Димәк, астан килгән инициативалар киләчәктә үзенең урын таба ала һәм табачак.
Гаяз Исхакый татар халкының бөек улы, феноменал татар халкында. Гаяз Исхакый илендә шагында башы төрмә сөргеннәрдән чыкмаган. Ягъни ул патша Россиясендәге формациягә ярамаган. Шулай ук ул сөргеннән котылгач та ил йортында яшәүдән мәхрүм ителгән. Чит илгә китәргә мәҗбүр булган, чөнки ул совет формациясенә дә ярамаган. Чит илдә шагында бөтен кыйтгаларны йөреп чыгып, туктап алган бер җирендә нәшриятлар корып, газеталар, журналлар чыгарып, татарның теләген, фикерен аңлатып йөргән кеше. Менә Гаяз Исхакый кебек бөтен зур кыенлыкларны кичеп, искиткеч зур мирас калдырган кеше татарда юк әле. Гаяз Исхакый ул бит татарда татар әдәбиятына ул идеал китергән кеше, идеал биргән кеше. Һәм шулай ук татарның күңел төпкелендә яткан фикерен, идеалын, дәүләтчелек идеясын торгызган кеше. Менә Исхакыйны укырга кирәк. Яшьләргә һәм Исхакыйның идеяларын байра итеп йөртсәләр, Исхакый аларга киңәшче дә булар иде, таяныч та булар иде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурларына куркаларына Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Си
yaşaşım, Sibel'e yaşaşım, Sibel'e yaşaşım, Darala.
Радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшырубызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.